Garantijas remonts ir bezmaksas remonts vai apkope. To veic noteiktā laikā pēc palīglīdzekļu saņemšanas. Garantijas remontu veic, ja palīglīdzeklis saplīst ražotāja kļūdas dēļ, piemēram, ja detaļa ir brāķis vai materiāls ir slikts. Garantijas remontu neveic, ja cilvēks lieto palīglīdzekli nepareizi. Garantijas remontu neveic arī tad, ja palīglīdzeklis vienkārši ir nolietots, jo to lieto jau ilgi. Garantijas mērķis ir nodrošināt, lai palīglīdzeklis strādā droši. Garantija palīdz, lai palīglīdzeklis dara tieši to, kam tas ir paredzēts. Garantijas remonts VTPC, ja tu saņem tehnisko palīglīdzekli vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā VTPC komats garantijas remontu un apkopi veic mūsu nodaļas. Rīgā Kuldīgā Rēzeknē remontu veic uz vietas nodaļā. Kas jāzina par garantijas remontu? Ja palīglīdzeklim vajag garantijas remontu, tu atdod palīglīdzekli kopā ar visu papildu aprīkojumu, kas nāk līdzi komplektā. Garantija nav spēkā, ja palīglīdzeklis ir dabiski nolietots, bojājums rodas no ārēja trieciena, piemēram, atsiti, sasiti, nometi komats bojājums rodas, jo tu lieto palīglīdzekli nepareizi vai neievēro lietošanas. Instrukciju. Svarīgi, kad garantija beidzas, bezmaksas apkope ir tikai tiem palīglīdzekļiem, kurus tu saņem nomā. Elektrisko riteņkrēslu un skuteru akumulatorus maina bezmaksas vienu reizi 3 gadu laikā. To apmaksā valsts budžets. Mēs nepieņemam uz apkopi un remontu netīrus palīglīdzekļus. Pirms nodošanas palīglīdzekli notīri. Aizvietotāja palīglīdzeklis uz remonta laiku tu vari saņemt citu palīglīdzekli. Šīs palīglīdzeklis var būt citāds nekā tas, ko tu parasti lieto. Garantijas apkope un remonts pie pakalpojuma sniedzēja. Ja tu saņem palīglīdzekli pie pakalpojuma sniedzēja, tad garantijas remontu veic tas pats pakalpojuma sniedzējs. Pirms remonta tev jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju, tev jāpiesakās uz remontu. Lietotāja pienākumi. Tu informē pakalpojuma sniedzēju, ja palīglīdzeklim vajag remontu, tu nogādā palīglīdzekli uz servisu, tu pats neveic remontu, tu nemaini palīglīdzekļa uzbūvi un izskatu. Citi noteikumi. Remontu veic laikā, kas rakstīts līgumā, aizvietotāji palīglīdzekli neizsniedz. Remonts lietotāja vainas dēļ, ja remonta laikā redz, ka bojājums ir lietotāja vaina, tad par remontu maksā lietotājs. Ja lietotājs nepiekrīt bojājuma iemeslam, viņš var iesniegt pieteikumu vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā. Pēc garantijas termiņa beigām, ja garantija jau beidzas, apkope un remonts ir par lietotāja naudu. Ka garantija nav spēkā, ja ir parasts nolietojums, piemēram, detaļas ar laiku nodilst, komats ir bojājumi no sitieniem, spiediena vai citiem mehāniskiem triecieniem, bojājumi rodas, jo lietotājs neievēro instrukcijas. Palīglīdzekli lieto nepareizi, ne tā, kā tas ir paredzēts. Kā pieteikties remontam? Remontu VTPC veic tikai ar iepriekšēju pierakstu. Tas attiecas gan uz garantijas, gan uz pēcgarantijas remontu. Pirms jūs braucat uz VTPC, zvaniet uz attiecīgo nodaļu vai piesakieties klientu portālā. Ja palīglīdzekli jūs saņēmāt pie pakalpojuma sniedzēja, vispirms sazinieties ar šo pakalpojuma sniedzēju. Piemēram, ja ratiņkrēslu jums izsniedza konkrēta klīnika, vispirms zvaniet uz šo klīniku, nevis uz VTPC. Kur var veikt remontu? VTPC Rīga Ventspils iela 53 tālri. 67,552,350 Kuldīga Jelgavas iela 60 tālri. 63,320,727,26,479,363 Rēzekne Atbrīvošanas aleja 81 tālri. 64,622,273,26,577,364 pirms ierašanās lūdzam zvanīt.